мотивацій у справі Аутуховича, я маю на увазі. Але головним чином це так, це протяг той же, якби сигнал, що ми стоїмо твердо і маєте з нами справу з такими, якими ми є, тільки з нами.
Гэтак мяркуе політолог, головний редактор газети «Новий час» Алексей Кароль, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў. У празкай студыі Ганна Соусь
і Алена Радкевіч.
Ад 18 гадзіны да поўначы на нашых хвалях радыёмаратон.
Адзін дзень палітвязня.
Усё пра тых, хто цяпер за кратамі.
Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў.
Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў.
Ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах.
Дзень палітвязня.
На хвалях свабоды.
Пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Расійская праваабарончая арганізацыя абвінаваціла прэзідэнта Чачні ў датычнасці да выкрадання і забойства вядомай грамадскай актывісткі. Наталля Эстемірова працавала ў групе «Мемарыял», якая займалася маніторынгам правапарушэнняў, здзейсненымі супрацоўнікамі міліцыі. Яна была выкрадзена ў сераду раніцы ў сталіцы Рэспублікі Грозны. Пазней яе цела з дзвюма ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Зраню суседняй Інгушэты. Старшыня мемарыялу Алег Арлоў абвінаваціў у злачынстве чачэнскага лідара Рамзана Кадырова. На месцы крушэння іранскага пасажырскага самалёту была знойдзена чорная скрынка, з якой следчыя спадзяюцца даведацца прычыну катастрофы. Самалёт, які ляцеў рэйсам Тэгеран-Ерэван з амаль 170 пасажырамі на борце, пацярпеў аварыю учора. Міністэрства ўнутраных спраў краіны паведаміла, што загінулі ўсе, хто знаходзіўся на борце. Камандуючы сіламі міжнароднага ваеннага кантынгенту ў Афганістане выказаў занепакоенасць узмацненнем нестабільнасці ў заходняй і паўночнай частках краіны. У прыватнасці генерал Стэнлі МакКрыстал назваў паўночныя раёны Кундус і Фарах, а таксама заходні раён гнёздамі супраціву. МакКрыстал падкрэсліў, што патрабуюцца больш актыўныя дзеянні з боку праваахоўных органаў ураду Пакістану. Усесветны банк прадказвае сёлета ўкраінскай эканоміцы скарачэнне на 15%. Прагноз галоўнага эксперта арганізацыі ва ўкраінскіх справах Руслана Пёнткоўскага на наступны год лепшы. Паводле яго, Кіеў можа спадзявацца на абмежаванае аздараўленне эканомікі.
У празкай студыі Радыё Свабода Ганна Соусь
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях Радыё Маратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарынкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. У эфіры першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Вы пачуеце галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Тэлефануйце 266-39-52, наш тэлефон-аўтаадказнік уключаны круглыя суткі, ён працуе і ў гэтыя хвіліны. Пашліце СМС на нумар 391-22-24. І зараз кароткае слова дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандра Лукашука.
Перш за ўсё, прывітанне новым слухачам, якія толькі цяпер уключылі свае прымачы. Мы працягваем першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны тым, хто цяпер пазабаўлены волі, ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Канстанцін Уланаў, першы дзень выхаду з галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Калі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калёне, выйшаў на волю, ён сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашай перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Северынец, Александр Казулін. Яны чулі галасы сваіх родных, сяброў, а таксама галасы слухачоў свабоды, якія адгукаліся на іх прысуды, галадоўкі, вызваленне. Мець такіх слухачоў гонар для нас, журналістаў «Свабоды». У сённяшнім маратоне бяруць удзел нашыя калегі з іншых рэдакцый «Свабоды», якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончана, як не скончана яна і ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Александр Лукашук.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Миколай Аутухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров находятся у этой хвилины за кратами. Сегодня у Вене на посежении постоянной Рады АБСЭ была огучена заява Евразвязу дотычной ситуации в Беларуси. У ее сказано, что Беларусь мусит поважать фундаментальные свободы человека, а так само называется неоправданно жорстким присуд Артему Дубскому, якого правооборонная организация Международная амнистия прилечила все лето до вязня усумления. У заяве так само говорится про занепокоенность краина у блеку станом здоровья Миколая Аутуховича и выказано сподевание, что ягоная справа будет вырашенная у ближайший час. Нагадаю, что Рада АБСЭ выказала гэтую заклопоченность на 92-й день голодовки, коли Миколай Аутухович вырашил яе спынить. Сегодня ему у изолятор передали уже соки. Миколай Аутухович почне выходить с голодовки. Лекары кажут, что выходить з яе треба утрая даўжэй, чем протягивалася сама голодовка. Сегодня в программе вы почуете еще и меркаванні лекаров, а так само оценки экспертов, комментарии, татараў, аналітыкаў, людзей на вуліцах Ваўкавыску, нашых слухачоў, якія тэлефанавалі на аўтаадказнік «Свабоды», іхнае меркаванне адносна справы Миколая Аутуховича і іншых вязняў. А зараз азірнемся крыху назад. Наш корреспондент побывал у Ваўкавыску и поговорил с теми, кто давно ведал Миколая Аутуховича. У 2004-м он балетовался у якости кандидата у депутаты Палаты представников. Позней, после выборов, у него и почались проблемы с уладами.
Керовник областной организации АГП Юрий Истомин подчас парламентских выборов 2004 года был доверенной особой Миколая Аутуховича. Юрий Истомин узгадывая, как заховывался Аутухович подчас выборчей кампании.
Тогда я побачил этого человека, как человека мощного, духовного, вельми мужного, потому что не раз к нему приезжали представники улады на передней кампании, вымушали его сняться с кампании, але он отмовился, сказал, что пойдет до конца. Приклад такие, может, які подтверждает его мужность как человека, просто коли мы были, працевали в штабе его, 10 за день до выборов, ему приехал человек, скажем так, Шеймана. Его ведали по организации афганцев. И он тогда попросил у всех выйти в помешкание штаба. И здесь полторы-две годины размовлял с этим человеком. Человек вышел потом бледный. Туль, видать, что его не трималась эта размова, якая хотелось, ему как бы трималась. И тогда мы, когда мы зашли до Миколая, он грукнул по столе кулаком, сказал, я пойду до конца.
Ирина Чернявка працевала для сайта Евромосту. Той час, когда Миколай Аутухович находился под следствием у Городенской тюрьме и тримал голодовку более за 70 дзён. Она узгадывая, как ей довелось споткаться с Аутуховичем у Ваўкавыскім шпитале после ягоной голодовки.
И самое жахливое, это, конечно, как он выглядел в этот момент. Ледве-ледве переставлял ноги от голодовки такой долгой. И он совсем оброс бородой и был страшно худый. И это, в общем, жахливое уражение на того, який вот это был старый, слабый человек. И при этом в очи его попросту горели, потому что он отчувал это, вот то, что его привезли в больницу, то, что его отпустили под хатный арешт, реально арешту, как свою перемогу. Перемогу, которую он домогся вот такой жахливой стратой своего здоровья. У него горели в очи. При этом у него была куча планов за эти полгодины, что мы имели мощность поговорить. И он про это все свои планы начал рассказывать, про то, как он собирается змагаться надалее, как попробовал так просьбы до адвоката про изменение передать, там еще что-то. То есть вот этот шаленый контраст помеж внутренней энергией и звонковой, особливой, просто невероятной слабостью и невероятной попросту, навод страшной попросту немощностью, как еще это назвать. Это, конечно, было то, что страшно уразило.
Сябра руху «За свободу» Эдвард Муховский узгадывает Миколая Аутуховича по-своему.
Добрым мы знаем не были. Так, внешне, какие уражения. Человека, упомненного в себе, человек які ведае, што ён робіць. Такого нормального беларуса, якіх раней можна было сустракаць на кожным кроку, гадоў 30 таму іх было вельмі шмат. Зараз большасць п'яных ходзіць. П'яных, пагубленых, некіх полуапушчаных. Этот чалавек быў упэўнен у сябе, ведаў, што ён хоча, рабіў сваю справу. Тым больш чалавек, які прайшоў вайну. Такі нармальны беларус, што кажуць, ну, такі беларускага зубра ён нагадваў.
Так сябра руху за свабоду Эдвард Дзьмухоўскі ўзгадывае Мікалая Аўтуховіча. І вось некалькі каментароў аднавіднікаў нашага сайту свабода.орг. Аўтуховіч сапраўдны герой, сапраўдны беларус, які зрабіў вялікае, зрабіў выклік злачыннаму рэжыму, а зрабіў выклік злачыннай сістэме і асабіста Лукашэнку, піша наведнік сайту, які падпісваецца Сяржук. А вось іншы наведнік, які падпісаўся Валацуга, не лічу, што Аўтуховіч герой. Хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя. Трымайся, спадар Аўтуховіч. Чым болей працягваецца галадоўка, чым большы грамадскі рэзананс, тым большы будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэндаў у перамовах з Еўропай. Старшыня руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык у 96-м годзе галадаваў 3 тыдні. Вячаслаў Сіўчык лічыць тое, што робіць Аўтуховіч, гэта гераічны ўчынак.
Асабісты пратэст гэта толькі і застаецца в тых невыносных умовах, якіх мы все знаходзімся. Для мяне в першую чаргу, так, тое, што робіць зараз Мікола на працягу ўжо 3 месяцаў, гэта гераічны ўчынак. Сама па сабе беларуская турма гэта страшная рэч. А галадоўка ў беларускай турме гэта ўжо наогул аддзельная тэма, і я цалкам яго падтрымліваю, ганаруюсь тым, што яго асабіста ведаю. На мой пагляд, зараз ён галадуе за всю Беларусь. Я хацеў нагадаць, што нашы некаторыя правабарончыя структуры чамусьці не прызнавалі яго палітвязнем. Тое, што няма шырокага розгласа і падтрымкі галадоўкі Аўтуховіча, вельмі кепска характарызуе менавіта наколькі працэсы ў Беларусі пад кантролем. Любы нармальны чалавек павінен як мінімум, так, з павагай ставіцца да гераізму. Практычна вся гэтая справа накіравана супроць асабіста Мікалы Аўтуховіча, хаця за кратамі знаходзіцца і Асіпенка, і Леонов, а зараз уже і спадар Улан. Але яны там знаходзяцца толькі дзеля таго, каб выбіць паказання супраць Мікалы Аўтуховіча.
Старшыня руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Метадоліх Уладзімір Мацкевіч гаворыць пра прычыны абыякавасці беларускага грамадства да палітычных вязняў. Мацкевіч лічыць наяўнасць вязняў спосаб ціску на грамадства.
Адпаведная і адэкватная рэакцыя грамадзянскай супольнасці на тыя ці іншыя палітычныя падзеі, у тым ліку і на гучныя справы палітычныя, з'яўляецца найлепшым дыагназам стану грамадства. На сённяшні дзень не сакрэт, што беларускае грамадства прыгнечанае, прыдушанае з аднаго боку ціскам дзяржавы і рэжыму, а з другога боку яно пастаўленае ў сітуацыю, ну так бы мовіць, прыватнага выжывання. Калі чалавек цалкам засяроджаны толькі на сваіх прыватных праблемах, і перад ім стаюць праблемы выжывання яго самаго, яго сям'і і так далей, яго вельмі мала цікавяць нейкія грамадскія справы, калі непасрэдна яго самаго не тычацца. І менавіта таму, я думаю, што гэтым можна тлумачыць такую, ну, вялую, незначную рэакцыю беларускага грамадства і на палітычных зняволеных, якія час ад часу з'яўляюцца ў Беларусі, і нават на тыя гучныя палітычныя справы, звязаныя з знікненнем палітыка ў 90-е гады. І гэтым жа ж тлумачыцца тое, што грамадства ніяк не кантралюе ўвогуле расследаванне крымінальных злачынстваў там і так далей. Большая частка не толькі палітычных справаў, але ж і крымінальных справаў, гучных і значных, не расследавана ў Беларусі. Мы так і не ведаем ні толькі пра знікнелых палітыкаў Ганчара, Завадскага, Красоўскага і так далей, хто да гэтага меў дачыненне, але ж нават і проста крымінальныя справы, там Мікалуцкі кшталту. Ну, чаго ўжо казаць пра гэтыя справы, калі нават выбухі мінулага года, 4 ліпеня, да сённяшняга часу ніякіх становчых вынікаў расследавання проста няма. Паколькі суды разглядаюцца як цалкам непразрыстая, нетранспарэнтная нейкая справа, ніхто, як кажуть, чоловік не повинен заракатися від торби і від турми. І в цьому сенсі наявність великої кількості в'язнів, осуджених, гэта один з способов для тоталітарних режимов заполохвання громадства, тиску на його. І на сьогоднішній день навіть самі правоохоронні органи, незадоволені кількістю гэтых зняволених, яны не можуть добра їх доглядати і там, ну, навіть гарантувати безпеку у гэтых установах.
Говорить Мэтта Доліху Владимир Мацкевич про причини абыякавасці беларускага грамадства да палітычных вязняў. Сёння на нашых хвалях радыё Маратон. Адзін дзень палітвязня. Мікалай Утуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Александрам Фёдаровым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Сябра партыі КГП БНФ Константин Уланаў на свабодзе. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
Радуе Маратон Свабоды. Один день политвязня.
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Отбичу можно передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю. Потому что отбичу там регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправданных громадян нашей батьковщины.
Один день политвязня. Радио Маратон Свободы.
На коротких и средних хвалях от 6 вечера до полуночи и у интернете адрес свобода.орг. За кратами Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Александр Федоров и Андрей Бондаренко. А зараз про политвязня с Могилевщины. 2 гады знаходится за кратами керовник Шклоуской суполки партии БНФ Александр Федоров. Его арештовали 14 червня 2007 года, обвинувативши у порушении парадку выплаты заробка у котельнях, якими он керовал. 1 красовика 2008 года Шклоуский районный суд признал Федорова виноватым и еще у злоуживания службовыми полномоствами, да и присобечивания державной маемости. Активиста осудили на 5 гадоў позбавления воли у колонии строгого режима с конфискацией маёмасці. Паплечнікі лічаць, што Фёдарова зняволілі за яго грамадскую дзейнасць, за ўдзел у выбарчых кампаніях. На волі актывісты чакаюць 78-гадовая маці Анастасія Кузьмінішна, 2 дачкі ды сестра. Андрэй Белагубаў быў дома у маці Анастасіі Кузьмінішны.
Александр Федоров стал сябром партии БНФ при конце 90-х. Першим его партийным выпробованием, кажет керовник региональной организации партии Рыгор Кастусёв, была президентская кампания 2001 года. Тады его упершиню затрымали на загад прокурора Шкловского района, але хутка отпустили.
Далейшее его было еще больше выпробование в час мясцовых выборов в 2003 год. Он был керовником моей выборчей команды. Тады ставилось питание об его звольнении с працы за удел выборчей кампании. Мне приходилось ходить на вот райконкам его отстоивать. У 2006 года выборчей кампании президентской он уже был менее активный, але так само працевал, старался уже не засвечиваться.
Керовником суполки Александра Федорова обрали у лютом 2002 года. Мать Анастасия Кузьминична мало ведая про громадскую деятельность сына. Она живе у Могилеве у трехпокоевой хрущевцы с 2 унуками, дочинными детьми. До пенсии працевала у державном гандле на Шклоушчине. Со слезьми на вачах твердить, сына судили не по-людску, несправедливо, и полторая его развитальные слова, якие он сказал после обещания выроку.
Мама, хоть бы ты дожила, покуда я освобожусь. Говорю, Саша, не волнуйся, доживу. Нема сейчас правды, и не будет. Я сейчас в этом убеждена. Он такой был преданный по работе, он все вложил в работу. Кто-то полетел, какой-то насос, он же сам рассказывал об этом. Лишь бы уже все было хорошо, выслужился.
За 2 гады Анастасия Кузьминична несколько разов бачилася с сыном у колонии. Схуднее, укажет он.
Ну, он уже был 100 килограмм, а сейчас 80. Тает много, кто-то просит жалобу написать, всякие же сидят. Так он напишет им, посоветует, что где, как. Он, я уже адвокатом могу быть.
Александр Федоров, он родился 18 кастрычника 1957 года в Шклове. У Могилеве скончил политехничный техникум, а у Горках – сельскохозяйственную академию. Там 3 года учился разом с Александром Лукашенком. С будущим керовником Беларуси сын уже тогда не мирился, каже господарыня Федорова.
Мы вот так с ним спорили, так с ним ругались. Ну, всякий он смелый, кто такой настырный. Если сказал черный, значит, я, ну, пускай белый да белый, все равно будет черный. Ой, вот настыра.
Господарыня Федорова писала Лукашенку, как той помиловал сына. С областного суду отказали, что она не имеет права просить этого, бо не была удельницей судового процессу. Уся працовная деятельность Федорова связанная со Шкловщиной. Яким он был специалистом да начальником? С таким питанием я звернулся до былых его коллегов. Был и майстер котельницы, теперь пенсионер, господар Федор.
Я его знаю давно. Он сам строитель, теплотехник. Активный парень, трудолюбив. Всегда старался выяснить свою квалификацию.
Майстер котельни Александр.
Теплотехник он был неплохим. Так мастер он устраивал. С алкоголем всегда, как и любой нормальный руководитель, всегда боролся. Как бы с рук это никогда не сходило.
Да, ара, что Александр Федоров керовал 2 котельными у самим Шклове и 1 у районе. Усе яны были узорными. Что теперь с этими котельными, высветлить не удалось. Не удалось высветлить и что с самой коммунальной господаркой району на агул. Бо 2 года тому в суде выглядало, что все проблемы у ее за Федорова. У коммунгасе спаслались на отсутность начальника. Новины районного коммунгасу поведомил былый его керовник Рыгор Костусев. Головной новиной ее назвал арышт теперешнего керовника коммунальной господарки Александра Магерова. И он на суде Федорова был головным свидетелем обвинения.
За опошних 8 лет уже другого керовника такого уровня судят. Просто на Федорова хотели повесить те речи, как заработать великий политический и шумный процесс. Отрималось, что им удалось только накопать 13 миллионов, плюс судовые траты 4 миллиона. Того отрималось 17 миллионов.
Рыгор Костусев. У часе следства Федора участково свою вину признал, однако зазначил, что порушение он робил с вытворших потребов, бо котельни не сдавальняюще финансовались.
Ганна, а я хотела бы тут зацитовать так само меркование удельника нашего форума с сайту свобода.орг. И он пишет, подписался он по лиф. Варто было бы сгадать, что от шума вокруг ягоной справы отмовился он и ягоны свояки, бо различивали на полегку у выпадку часткового признания.
А я, Лена, еще зверну увагу на то, что покарание Александр Федоров отбывает у той же самой Могилевской колонии номер 15, что и недавно вызволенный громадянин США Эммануил Зельцер. Александр Федоров разведен и имеет 2 полнолетних дочек.
А я еще раз додам, что за 2 года с неволения Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности с ним. Вы слушаете «Радио Свобода», «Радио Маратон Свободы», первый «Радио Маратон Свободы», присвеченный усім, кто теперь за кратами. Международная амнистия не разглядает в якости политических зневоленных активистов предпринимательского руха с Волковыску Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенко. Как заявил эксперт Международной амнистии по Беларуси Хезер Магил, у организации нема достатковых доказов сувязи помеж затриманием этих людей и их политической деятельностью. Ці політв'язень Миколай Аутухович. Меркування політолога Юрія Чавусова.
Некої конвенційної визначеної трактовки терміну політичний в'язень є, не існує. І це є якби оціночна категорія. Тяжко визначить у дочиненні до справи Аутуховича, чи буде він агульно признаним політичним в'язнем, чи це так і застанеться меркуванням особных людей, которые оценивают эту справу. Речь в том, что и международные правооборонные организации вельми складано глядять на те выпадки, когда обвинувачения предъявляются в изъяснении гвалтовных деяний, связанных с непосредственным криминальным гвалтом. Можно сказать, что зараз белорусский режим, он как бы научился предъявлять новые, больше тонкие обвинувачения, которые, на первый погляд, уже не имеют такой выразной политической оформки, как клевета на президента, те, там, деятельность незарегистрованной организации. обвинувачення у таких от чисто кримінальних злочинствах, їх тяжей оцінювати, тяжей визначати там політичну фарбовку. Вирішальну роль буде грати міркування білоруського громадства і не тільки правооборонних організацій, але і політичної супольності. Увогуле громадська думка і оцінка цієї справи. Коли буде внутрі Білорусі незалежним громадством бачна політична фарбовка цієї справи, Ялтухович буде агульно признаним політичним зняволеним, то раніше чи пізніше це питання так само стане значним і для Заходу. Тому що наскільки б не був цей шикований білорусько-європейський діалог між режимом і Заходом, все ж таки такі речі, як люди, які голодують за кратами, вони з'являються перешкодою для цього діалогу. І ті то змішанням вищих білоруських керівників це питання вирішаються. Але поки що значно з цієї справи не досягнула такого поміру.
Політолог Юрий Чаусов. Более оценок експерта пізніше у нашому ефірі, а так само на нашому сайті свобода.орг. 8 днів відбув за кратами у ізолятори на Окрестіна Менчук Константин Уланов, були афганець, громадський активіст, яким міліція зацікавилася нібито у справі Миколая Утуховича. Сьогодні ввечері літерально під час радіомаратону «Свободи» оборону політв'язнів Константина Уланова визволили. Наш кореспондент Олег Грузділович зібрав звістки про гэтага чалавека.
Константину Уланову 57 годов, и он профессийный военный. Народился в Менску и тут скончил школу прапорщиков. Служил у Рогачевской 120-й дивизии, якая дисликовалась в Менску, в Ауручи. У 1986 годе муж пришел со службы в вельми серьезном настрое и поведал, что его отправляют в Афганистан, каже жонка Уланова Татьяна. Вот что Татьяна сгадала про день, коли отправляла мужа на войну в Афганистан.
Отмолные эмоции. И он так само был вельми вспомный. В гэты дзень я нават калі ён ад'язджаў, так і згубіла ключ ад кватэры. І сын маленькі паехаў праз увесь Мінск да бабулі. Мы засталіся на вуліцы. Было такое, я памятаю. Гэта быў 86-й, так.
У той час вайна была ў разгары, шмат ўжо было ахвяраў.
Да. Так. Мы глядзелі ўвесь час тэлебачання, каб даведацца што-небудзь аб тым, што там здараецца. Ну і вельмі хвалявалися, калі штосьці дрэннае было. Дзеці мае нават адчувалі, асабліва сын.
Што Константин пісаў вам з Афганістана?
Ну, пісаў усё добрае, пісаў. Нават што ён кантужны быў, што ён у шпіталі, я даведалася, калі ён прыехаў у отпуск.
За вайну ў Афганістане Константин Уланаў атрымаў медаль за адвагу ды медаль ад удзячнага афганскага народу. Выходзіў з Афганістану ў ліку апошніх савецкіх войскаў, а на радзіме апынуўся ў новым жыцці. Перабудова, распад былой савецкай імперыі, першыя крокі незалежнай беларускай дзяржавы. Паводле Тацяны Уланавай, гэтыя падзеі змянілі не толькі іх жыццё, але і іх саміх. Константин Уланов, як і ягоная жонка Татьяна, настаўніца фізікі і астраноміі, далучылася да беларускага дражэнскага руху. З сярэдзіны 1990-х гадоў яны нязменна ўдзельнічаюць у акцыях апазіцыі як сябры партыі КХП БНФ. Актывіст партыі Алесь Чахольскі згадаў пра Константина Уланова.
Удзельнічаў у ўсіх мерапрыемствах, то есть у зборы подпісаў, у агітацыі, у талоках у курапатах, на сваёй уласнай машыне, скажам так, аказваў шмат дапамогі, ну, у поездках по Беларуси. Это щирый патриот Беларуси.
Мне жонка его сказала, что он минчанин, провел в житё всё в войску. А откуда, как вы думаете, у него прочнулась эта белорусщина, любовь для белорусской мовы? Чему такое одраджение особистое отбылось?
Певно, может, как с каждым количеством из нас, это самое. Я так само не одразу пришел до Беларуси. То, что мы все ж таки 91-й год, 88-й год, Зенон Станиславович, коли мы слухали, коли начали читать свою историю на белорусской мове, доведались, что такое ВКЛ. Вы поверьте, у нас же в школе не учили нам историю, это не давали, что было ВКЛ. БССР, и все, раптом заявился БССР. Я думаю, что отсюда. Да и мы на свои очи бачили это самое, у той же советской войске гнилась эта вся система. Как все по блату было, как на посады призначались сынки генералов.
По воле свояков Константина Уланова, за ягоной громадской активности, у его почались проблемы на працы. Коли пасля войска ён уладкаваўся вадзіцелем у фірму, то яго падманулі, не заплацілі грошай. Перайшоў на іншае месца працы, але і там пачаліся праблемы, згадвае жонка Тацяна.
Яго звольнілі, і ён не мог ніяк уладкавацца на працу. І прыйшоў да высновы, што дзесьці штучна замінаюць яму уладкавацца, бо ён і туды, і сюды, і якобы можна было бы яго ўзяць, а яго не бралі. Праз нейкі час давалі адмоўны адказ. І ён вырашыў ехаць працаваць і жыць на вёску. Гарадскі жыцель, ніколі даже бабулі не было ў яго ў вёсцы, бо яго бабуля таксама гаражанка, мінчанка, маці таксама ў Мінску. Ён ніколі на вёсцы не быў, але яму спадабалася, мы купілі стары дом у вёскі. І ён вырашыў разводзіць кралёў, кур, казу, думаў купіць і займацца сельскай гаспадаркай. Ён пачаў рамантаваць дом, але і гэта яму не далі зрабіць. Не даюць нічым заняцца. Усё жыццё. Ён не хаваў сваіх думак, не хаваў сваіх памкненняў, і ён адкрыта размаўляў з людзьмі. І казаў, што людзі, як вы можаце так жыць, і што вы такія рабы. Ён чалавек такі з вельмі вялікім гонарам.
Тацяна Уланова паведаміла, што паводле адваката ніякага абвінавачання яе мужу не выставілі і праверку скончылі. Зараз Канстанцін пачуваецца дрэнна. Будзем выклікаць да яго лекараў і лячыць, сказала жанчына.
Олег Грузділовер з Менску. Я нагадаю, што Канстанцін Уланаў быў затрыманы 7 ліпеня. З ім праводзіліся допыты і следчыя дзеянні ў справе Мікалая Утуховіча. Падчас ператрусу ў доме Уланавых міліцыянты забралі паляўнічую стрэльбу.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні звязаныя з Беларусю. Сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЕ была агучана заява еўразвязу датычна сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якого праваабарончая арганізацыя міжнароднай амністыі прылічыла сёння сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блоку станам здароўя Мікалая Утуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашана ў бліжэйшы час. Міжнародная амністыя, аднак, не разглядае ў якасці палітычных зняволеных актывістаў прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Як заявіла інфармагенцтву «Белапан» эксперт міжнароднай амністыі па Беларусі Хезер Макгіл, у арганізацыі няма дастатковых доказаў сувязі паміж затрыманнем гэтых людзей і іх палітычнай дзейнасцю. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч спыніў сёння галадоўку. Каля 17 гадзіны адпусцілі актывіста КХП БНФ Канстанціна Уланава, якога правяралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча. Віцебскаму праваабаронцу Леаніду Свецюку прысуджаны самы вялікі штраф, які дагэтуль давалі суды в обласці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расійская праваабарончая арганізацыя абвінаваціла прэзідэнта Чачні ў датычнасці да выкрадання і забойства вядомай грамадскай актывісткі Наталі Эстеміравай. На месцы крушэння іранскага пасажырскага самалёту была знойдзена чорная скрынка, з якой следчыя спадзяюцца даведацца прычыну катастрофы. Самалёт, які ляцеў рэйсам Тагеран-Ерэван з амаль 170 пасажырамі на борце, пацярпеў аварыю учора. Усе, хто знаходзіўся на борце, загінулі. Прэзідэнт Румыніі Траян Башэску параўнаў малдаўскія пратэсты супраць перамогі камуністычнай партыі на нядаўніх парламенцкіх выбарах у краіне да рэвалюцыі 89-го году. Камандуючы сіламі міжнароднага ваеннага кантынгенту ў Афганістане, выказаў занепакоенасць узмацненнем нестабільнасці ў заходняй і паўночнай частках краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
Украинской студии «Радио Свобода» Ганна Соус
и Алена Радкевич.
Сегодня на наших хвалях «Радиомаратон. Один день политвязня».
Миколай Аутухович спынил голодовку.
Лекар каже, что термин выходу повинен быть утроя должейшим, чем сама голодовка.
Константина Уланова вызволили с турмы на Окрестина. Леониду Светику присужены самый великий штраф в области.
За 2 года зняволення за Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
Радуе маратон свабоды адзін дзень палітвязня на кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Званіце на тэлефон у Менску 266-3952. Пашліце смс на нумар 391-22-24. Гэта ваша свабода. Радуе маратон свабоды адзін дзень палітвязня. Крымінальны пераслед бізнэсоўца з Магілёўшчыны Андрэя Бандарэнкі кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць палітычна матываваным і дамагаецца яго вызвалення. Імя Андрэя Бандарэнкі згадваецца ў іхніх выступах перад парламентарамі Рады Еўропы і АБСЕ. Наш корэспандэнт Алесь Дашынскі пагутарыў з роднымі Андрэя.
Сёння Валерый Бандарэнка, які жыве ў кіраўскім раёне, прывёз у жодзінскую турму перадачу для сына Андрэя, арыштаванага 27 траўня. У лістах Андрэй піша, што за здароўем усё добра, але перажывае за сям'ю. 23 ліпеня яго дачцы Машы споўніцца 1 год. Пакуль родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем. Пра што сказаў гаспадар Валеры, былы настаўнік фізкультуры, зняволенаму сыну?
Ну, я думаю, што самае важнае, што здароўе было в парадку. І трезвая галава. Ну, он-то парень не такой уж слабый, конечно. Ну, там, мне думается, что не столько нужна физуха, сколько нужна сила воли. Трезвый ум. У меня брат родной. Передай, говорит, что он такой-сякой вот за то, что приехал. Одновременно передай, что все великие тоже сидели, и не однажды.
36-годовый Андрей Бандарэнка скончил Менский лингвистичный университет, володая французской мовой, працавал перекладчиком на телебачанні у спартовой панораме, а потом занялся бизнесом. Был директором департаменту по развіцці і знешнеэканамічных сувязях прадпрыемства «Белвысоцтройгруп». Андрэй – слухач Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Падчас восеньскіх выбараў палату прадстаўнікоў пры падтрымцы аб'яднанай грамадзянскай партыі вылучаўся незалежным кандыдатам у дэпутаты. Малодшая сестра Ірына апавяла.
Уже когда начали заниматься предвыборной кампанией, до него там доходила информация, что уже по него собирают информацию. Да и, в принципе, все проблемы основные начались после предвыборной кампании. До этого фирма работала, как любая другая фирма. А тут, когда Андрей решил баллотироваться, и после предвыборной кампании пошли все проблемы, начались проверки. Вот.
Сябры параили Андрею покинуть Беларусь, каб запобегчы политичному пераследу. И он поехал в Польшу, але праз некоторый час вернулся у Менск и был затрыманы. Пра арышт родныя даведаліся ад следчага, які прыйшоў з вопшукам на кватэру, дзе жыла сям'я Андрэя. Ірына згадвае.
Я даже так и не поняла, что они искали, потому что обыск был у нас очень такой смешной. Сильно ничего не искали. А они нашли копию паспорта его, первой и второй странички. И это был единственный документ, который они изъяли. Судом еще пока ничего не ясно. 210-ю статью, 4-ю часть ему, то есть это хищение в особо крупных. Адвокат, ознакомившись с делом, нашел там какие-то ошибки, написал жалобу в прокуратуру. И после этого дело передали на доследование.
Сям'я Андрэя за фінансавых праблемаў не мае магчымасці здымаць кватэру ў Менску. Жыллё прапанавалі знаёмыя, якія дапамагаюць, пакуль Андрэй у зняволенні. Ірына працавала разам з братам у той жа фірме. Адносна вінавачэння супраць Андрэя яна сказала.
Во-первых, он не занимал руководящую должность. Да, он был бизнес-консультантом, естественно, он там советовал, куда стоит, куда не стоит. А во-вторых, мы сейчас живем на минимум, потому что у него было все в кредитах. Смешно получается, потому что у вора, у которого нет ничего, только кредиты и такая статья, ну это просто смешно.
Родные лічаць, что Андрею не варта было вертаться в Беларусь за мяжи. Чаму ж Андрей вернулся?
Не знаю почему, он мне в принципе не смог так объяснить. Соскучился он, не любит человек Беларусь. Да и семья здесь, и ребенок, которого он любит. Может быть, посчитал, что так все сложно, не так все страшно. Я до сих пор не понимаю, почему он вообще арестован и почему он сидит. Потому что действительно человек не управлял всей этой денежной системой, потому что был директор.
Батька дадае.
Так что политика тут присутствует, так это ж ни для кого не секрет. Но ее же не увидишь. Я так полагаю. Ну, тяжело это, понимаете? Тяжело. Почему? Потому что, ну, во-первых, если бы ты был уверен, что человек уж настолько там виновен,
Во всех письмах он как бы убеждает всех, что здоровье у него в порядке, и вообще это чуть ли не пионерский лай.
У одним из интервью Андрей потлумачил, что пошел в политику, бо щиро поверил в то, что сможет своей деятельностью наблизить перемены, у яких мае потребу громадства. Однако у Беларуси, зробив на выснову с выборчей кампании, займаться политикой могут только люди из адмысловых списов, остатним высовываться нельга. Спадар Валеры был доверенной особой у сына кандидата в депутаты, а основным суперником его был старшиня Кличевского райвыконкаму.
Я ни одного раза не участвовал ни в каких выборных кампаниях, а поучаствовал в фальсификации и фальш. Я был на выборном участке, и там я написал пару жалоб, мог еще 20 написать. Если на столе лежит 3 списка для голосования комиссии, то, простите, не надо вообще ничего проводить. Основные выборы на этом участке, по-моему, у него было 25, Кружевича 24. А вся предвариловка, она там уходила в администрацию президента несколько раз. Говорила о том, что вот эти нарушения, вот эти ведутся, вот это никто не обращает внимания. До тех пор, покуда в комиссиях на всех уровнях не будет представителей всех кандидатов, выборы можно не проводить.
Сказаў Валеры Бандарэнка, бацька зняволенага Андрэя Бандарэнкі. Яшчэ за кратамі знаходзяцца Мікалай Утуховіш, Юры Лявона, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі і Александр Фёдараў. І ў гэтай хвіліны ў Менску на плошчы Незалежнасці праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Яе праводзяць актывісты Маладога фронту, і як толькі што стала нам вядома, пачаліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі з міліцыяй. З намі на простай тэлефоннай сувязі з плошчы Незалежнасці Люба Лунёва. Люба, што адбываецца?
На гэты момант на плошчы Незалежнасці толькі што разагналі акцыю Маладога фронту. Маладафронтаўцы сталі на плошчы бліжэй да чырвонага касцёла з расцяжкай свабоду Дубскаму, і яны трымалі партрэты свайго паплечніка Арцёма Дубскага. Неўзабаве прыйшлі міліцыянты, сярод іх кіраўнік міліцыі маскоўскага раёну Менску, і ён аддаў загад затрымліваць. Вельмі жорстка спачатку схапілі бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыянты паспрабавалі яго разарваць, але ў іх гэта не атрымалася. Тады яны схапілі хлопца, які не хацеў аддаваць ім гэты сцяг, і пацягнулі яго ажно 3 чалавекі ў машыну, якая стаяла за чырвоным касцёлам. Мікулу Дзімідзенку пачалі штурхаць, павалілі на зямлю. Але хлопец не пагадзіўся сам ісці ў міліцыю. Ён сказаў, што ён выказвае такім чынам салідарнасць са сваім сябрам Артёмам Дубскім, якога ні за што, як ён паведаміў міліцыянтам, пасадзілі за краты. І тады Мікулу схапілі 4 міліцыянты, 2 за рукі, 2 за ногі, і пацягнулі яго з плошчы. Людзі, якія тут былі, а тут пераважна моладзь, тут шмат студэнтаў. Вось цяпер яшчэ сюды приехал автобус с ОМОНом, яны почали хапать юнаков и девчат, у всех зараз, а это, ну, прикладно больше за 10 человек, затягнули у машину. Ёсць некалькі чалавек, якіх вельмі груба затрымлівалі, ёсць збітыя. Вось у гэты момант машына ад'язджае, а спецназаўцы пачалі, што называецца, прачосваць плошчу. Яны углядваюцца ў твары маладых людзей, якія сядзяць на скамейках, на лавах, каб пераканацца ў тым, што сярод іх нема актывістаў Маладога фронту. Відаць па ўсяму, што яны спазніліся на гэту акцыю, яны не чакалі, што моладзь правядзе яе ў іншым месцы, і вось яны зараз робяць так званую зачыстку. На гэты момант затрыманыя на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзяцца у міліцыі цэнтральнага раёну, і частку з іх трымаюць, гэта моладзь аб'яднанай грамадзянскай партыі і Маладой Беларусі, іх трымаюць у метро у міліцыі каля Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах таксама затрымана 5 моладзевых актывістаў, гэта ўсе сябры Маладога фронту, якія таксама выйшлі на цэнтральную плошчу Баранавічаў выказаць салідарнасць са сваім паплечнікам Артёмам Дубскім. І менавіта ў гэты момант на плошчы Незалежнасці атрымліваецца, што затрымалі больш за 10 чалавек.
Люба, вы сказалі, што зараз міліцыя ходзіць і, так бы мовіць, там прачэсвае ваколіцы, узіраючыся ў твары маладых людзей і спрабуючы ідэнтыфікаваць іх у якасці сяброў Маладога фронту. Скажыце, а для працы журналістаў не ствараецца перашкодаў?
Ну, намагаліся затримати нашого фотокореспондента. До речі, сьогодні його вже двічі затримлювали. Спочатку його хотіли заштурхати у автобус на Костишинській площі, а тепер його так само хотіли затягнути у міліцейську машину, але, ну, обійшлося. Довелося дати тлумачення, і його не затримали. Але ось фотокору Белгазети не так пощастило, і він знаходиться у міліції центрального району за те, що здимав затримання дівчат, яких кидали у автобус.
Люба, заставайтеся з нами, калі ласка, на сувязі, а ми зараз зв'язалися з маті Артема Дубського.
Алена Дубская з нами на простой совязі з Осіповичаў. Спадараля Алена, добрый вечер. Скажите, калі ласка, ці ведаеце вы, што цяпер на плошчы Незалежнасці ў Менску адбываецца акцыя салідарнасці паплечнікаў вашага сына, актывістаў Маладога фронту, ёсць затрыманыя?
Да-да. Ну, я помню этих событий, да, которые сейчас, ну, происходят. И поэтому, ну, тоже как бы их, ну, поддерживает. Так вот я сейчас, ну, в принципе, ну, я дома. Ну, Артем мой, ну, находится в СИЗО, ну, в Абруське, ну, в городе. Но сегодня он беседовал с нашим адвокатом, как бы там они, ну, писали, ну, встречное, ну, письмо. Но я надеюсь, что это все как-то, ну, разъяснится. Я считаю, что вообще его, ну, незаслуженно туда, ну, садили. И это, ну, не стоит того, что как с ним, ну, поступили, ну, в этом плане.
А я нагадаю, что лидер Осіповіцкай філії Молодого фронту Артем Дубський був покараний 2 годами обмежування волі у справі 14. 3 сакавіка була розпочата чергова кримінальна справа за порушення правила відбиття покарання, коли він з'їхав без дозволу участкового інспектора в Україну. А 7 липня Осіповіцький суд покарав хлопця годом позбавлення волі за порушення правила відбиття покарання у справі 14. Свадарня Алена, і під час першого зняволення, і тепер відбуваються многі акції солідарності з вашим сином. Для вас гэта важна, гэтая солідарнасць? Хто вас падтрымлівае, хто вам тэлефануе?
Ой, ну, мне звонят так очень много, но, ну, самое, ну, звонит наша, ну, любовь, ну, самое, ну, из, самое, ну, из Минска также, ну, меня, ну, это самое, так часто, ну, интересуется, как там Артем, ну, Наташа Лойко, и как бы все, ну, все эти вот, ну, ребята, ну, та, которые, ну, присутствовали у него, ну, на суде, ну, на первом, ну, на втором, и как бы, ну, звонят, ну, интересуются так многие люди, как, что. Я ему, соответственно, ну, самое, так и говорю, что как там, ну, с Артемом.
А я нагадаю зараз, што з намі таксама на сувязі наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы чуеце, што з намі на сувязі маці Артёма Дубскага. Вы распавялі ўжо, што адбывалася зараз пра гэтыя акцыі салідарнасці зараз на плошчы Незалежнасці. Скажыце, з якімі-небудзь плакатамі выходзілі маладыя людзі ў падтрымку Артёма Дубскага?
Так, яны выходзілі з плакатам з вялізнай расцяжкай «Свабоду Артёму Дубскаму» і з бёлжырвона-белым сцягам. Кожны удзельнік акцыі трымаў партрэт Артёма Дубскага. Гэта толькі цяпер на плошчы Незалежнасці, а да гэтага яшчэ на Кастышнінскай плошчы таксама трымалі партрэты. Я хачу адзначыць, што калі б не міліцыянты, якія накінуліся на маладых людзей, магчыма, гэту акцыю так бы і не заўважылі мінакі. Але вось цяпер моладзь тут гэтае затрыманне выклікала, ну, такі дыс. І справа тим, що один міліціянт, який підійшов на часі розгону акції до молодьонів, і він сказав, що ви так розмовляєте по-білоруську, ви навіть не ведаєте мови, ось я її до канала ведаю. І тепер ось вони проходять, і всім кажуть, до канала ви білоруську мову, і міліціянти починають зараз хапати тих, хто на їх там нешто дражниться. І студенти, видать, почали зараз гэтага так ось, ну, знайшли такий собі заняток. Міліціянти обурені, але, ну, яны самі у гэтым виноваты, яны самі спровокували таку реакцію молоді, що була на площі.
Дякую, Люба, ми ще будемо зв'язуватися з нашей корреспонденткой Любовью Лунёвой. Яна сочыць за тым, як праходзяць акцыі салідарнасці ў Менску. А пра лёсы затрыманых таксама мы паведамім пазней. Вы можаце даведацца пра гэта таксама з нашага сайту свабода.орг.
А я нагадаю, што з нас сувязі з намі была таксама маці Артёма Дубскага Алена Дубская з Осіповіцаў. У эфіры
першы радыёмарафон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Акцыя на Кастрычынскай плошчы ў Менску і на плошчы Незалежнасці былі разагнаныя, ёсць збітыя і затрыманыя.
Радыёмаратон свабоды, адзін дзень палітвязня. У радыёмаратоне Беларускай свабоды бяруць удзелы нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбекскай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забітай учора на паўночным Каўказе праваабаронцы Чачэніі Наталлі Эстэміравай. На пытанне пра сучасных палітвязняў ўжо адказалі дырэктары украінскай службы, дырэктары азербайджанскай службы, а зараз гаворыць дырэктар узбекскай службы Саджыда Джакфарова.
Согласно международным спискам, более 26 человек находятся в тюрьмах Узбекистана, которые осуждены на основе 159 статьи, которая подразумевает предсягательство Конституции. Многие из этих людей были членами оппозиционных политических партий, правозащитники и просто те граждане, которые сочувствовали оппозиции. Среди этих имен я могла бы сказать Санджара Умарова, известного бизнесмена, который возглавил новую партию, создал новую партию, и у него были планы участвовать в президентских гонках. Знаете, ситуация вот такая, что в Узбекистане напрямую политзаключенных не обвиняют в основном что-то связанное с политикой. Они находят разные другие ухищрения. Многие, например, правозащитники осуждены за махинацию. Якобы они брали деньги у кого обещали делать какое-то дело, и находят этих людей, которые пишут заявления на этих людей, на суде все эти дела лопают, как шарики, но тем не менее сидят в тюрьмах, их отправляют в тюрьму. Срок, который дают этим людям, вот самый поражающий то, что да, даже если этот человек, не знаю, мошенничество, да, казалось бы, не знаю, от 8 до 10 лет, но в основном они получают от 8 до 12, а политические вовсе от 12 до 20, если уж совсем грешил с точки зрения правительства, вообще 25 лет.
Пра сучасных палітвязняў гаварыла дырэктар узбекскай службы Саджыда Джакфарова.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня.
Улада зараз спрабуе шукаць тыя справы і раскручваць іх, якіх ёсць пэўныя сумнеўныя, на думку улады, моманты.
Параўноўваю гэтую акцыю з папярэднімі. Усе іх аб'ядноўвае жаданне людзей адстаяць свае правы, нешта памяняць у жыцці.
Я считаю, што ўсе яны прадстаўляюць настаящых патрыотаў.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды.
У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Цягам галадоўкі Мікалая Аўтуховіча, якая доўжылася 92 дні, слухачы свабоды кожны дзень тэлефанавалі на наш тэлефон аўтаадказнік і выказвалі свае меркаванне, выказвалі словы падтрымкі, а таксама задавалі пытанні ў сувязі з галадоўкай Мікалая Аўтуховіча.
А я яшчэ, Ганна, дадам толькі, што тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны, і ты з нашых слухачоў, хто патэлефануе яшчэ на працягу бліжэйшай гадзіны, а наш радыёмаратон будзе доўжыцца яшчэ больш як гадзіну, тым слухачы прагучаць у нашых праграмах. Ну а зараз слова тым слухачам, якія датэлефанаваліся раней.
Паважаны Александр Егорович, вы займаеце ў краіне самы высокі пост. Вас нават называюць нашым бацькам. Добры бацька любіць сваіх дзяцей і клапоціцца аб іх здароўі. Чаму ж вы дазваляеце аднаму са сваіх сыноў, Аўтуховічу Мікалаю, паміраць галоднай смерцю? Чым ён перад вамі так страшна правініўся? Толькі вы можаце ўратаваць жыццё нашага маладога суайчынніка. Мы, беларусы, будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя, а пашана народа ад гэтага да вас толькі ўзрасце. Глыбока устрывожаныя маці і бабулі Евгенія Казлова і Інна Мішур.
Аўтухович падняў руку на міліцыянераў, там паджыгаў или на Саўчынку. Это уголовнае дзело. Какой же это палітычны апазіцыянер?
Я думаю, что смысл нового обвинения Аўтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая. Не может быть. Вот зачем же Автухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине?
Белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Автухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Спасать надо Николая Автуховича. Необходима борьба за этого человека.
Гэта былі званкі з архіваў радыё «Свабода», прысвечаныя галадоўцы Мікалая Аўтуховіча. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Наш тэлефон 266-39-52. А зараз аналіз «Свабоды». Як змянілася тактыка ўладаў у дачыненні да палітычна матываваных справаў? Чаму справы палітычных зняволеных все часцей прывязваюць да эканамічных злачынстваў? На гэтай пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Роуда.
Аналітыкі часам сцвярджаюць, што наяўнасць палітычных вязняў павінна, паводле задумы ўлады, прымушаць грамадства трошкі быць асцярожным, павінна наражаць у грамадстве пэўны страх і пэўныя перасцярогі, што да нейкай актыўнасці. Але з іншага боку, у грамадстве вельмі мала хто ведае пра тых самых палітычных вязняў, і самі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі гэта ніяк не прапагандуюць гэтае пытанне. Па-вашаму, ці няма тут пэўнага парадокса? Калі ёсць, то для чего сегодня у Лади еще политичные вязни?
Парадокса, безумовно, нема. В принципе, при той жорсткости режима, який у нас, и отсутности свободы политичной, правовой, и так далее, этих политических, все ж таки не так шмат. Все ж таки мы европейская держава. Держава, которая связана с целым шерохом цивилизованных краин, которые разглядают такую категорию, как политвязень, как на диконство. Нельзя быть диконами в 21-м столетии и географично находящимися в Европе и звертающимися от того самого Евразвяза по певную там экономичную подтримку и допомогу. Тому наша влада в такой ситуации, они как бы крышечку меняют стратегию и тактику, але в принципе сам режим-то не изменился, он остается старым и ничего нового чекать от него не приходится.
Апошнім часам улады сапраўды змянілі тактыку, і большасць тых справаў, якія прынята называць палітычнымі, яны так ці іначай звязаны з эканамічнай тэматыкай, і людзі, якія асуджаны на думку ўладаў, яны асуджаны па тых ці іншых эканамічных прычынах. На вашу думку, ці можна сказаць, што ось гэта сапраўды з'яўляецца такім новым крокам, ноу-хау беларускай улады, і менавіта ў гэтым рэчышчы будуць развівацца падобныя сітуацыі?
В принципе, я с вами могу погодиться. Отдельное, что это знотки не ноу-хау, потому что это широкая знотка, выкористовывается такая мера, и ранее она нашим режимом выкористовывалась, просто ранее не было никаких, я кажу, зачепок экономичных, им приходилось их до людей сажать по политичных мотивах, разумеется. Но зараз они будут спробовать, если уж таки раскручивать вот этот маховик этих самых экономичных злочинств, сказать тому самому Заходу, что у нас все нормально с политическими правами и свободами, а те люди, которые сидят, они просто порушили ответные нормы криминального кодекса, вот и повинны сидеть. До речи, тут вот уже Лукашенко, напевно, учится у Путина, потому что он блескуче, как бы, здесь, это перевод целой категории политических зневоленных у экономичных злочинцев. Как это не дивно, Лукашенко николи, как бы, не учился у российских керовников, но в данном питании ему, напевно, придется это делать.
Мяркую палітолях Уладзімір Роуда. У эфіры першы радыёмаратон «Свабоды» «Адзін дзень палітвязня». Каля 17 гадзіны актывіста КХП БНФ Константіна Уланава, якога правіралі на датычнасць да справы Мікалая Аўтуховіча, вызвалілі з ізалятара размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна. А дачка вязня Константіна Уланава, Ганна Уланава, 5 гадоў таму памерла ад хваробы, звязанай з наступствамі аварыі на Чарнобыльскай станцыі. Ганна Уланава ў 2004 годзе была ўдзельніцай конкурсу «Радыё «Свабода» «Мая свабода». Яна вучылася ў Варшаве, хацела стаць журналісткай. Незадоўга да смерці Ганна Уланава напісала казку «Свабода ўсяго даражэй». Яна была надрукаваная ў часопісе «Беларусь». Мы папрасілі маці Ганны, Татьяну Уланаву, прачытаць гэтую казку. Ганна Уланава, «Свабода ўсяго даражэй».
У адным гушчары ля балота жыў быў воўк.
Удень ён гусары хаваўся, а ноччу па полі блукаў. Здабычу шукаў. Але край гэты быў небагаты, жывёлы мала. А калі яшчэ і старэйшага брата сустрэнеш, дык той і апошні кавалак зубоў вырве. Ад гэткага жыцця воўк зусім схуднеў. Скура ды косці засталіся. І вось аднойчы ён сустракае ў лесе сабаку. Сабака ему і кажа: «Здарова, браток!» «Здарова! Як жыццё?» «Да добра! Добра та добра! Чаму ж ты такі худы? І выглядаеш не лепшым чынам?» Паглядзеў воўк на сабаку, задумаўся: «А дзе ты бачыў лепшае жыццё?» «Ну, вось я, паглядзі, які я тоўсты, прыгожы!» Воўк паглядзеў на сябе, на сабаку, ды кажа: «Так, сапраўды, дзе ж ты так добра харчуешся?» «Гаспадар у мяне ёсць», – ганарліва пахваляецца сабака. «Мяне гаспадар кожны дзень корміць, пойце, іншым часам і ў хату пускае, ля грубкі пагрэцца дае. А ты часам не брэшаш, каб мяне мядзведзь задраў, калі я брашу? А калі не брэшаш, дык, можа, возьміш мяне з сабой?» Ідуць яны да хаты у вёску, а сабака шкадаваць пачаў, што ўзяў ваўка з сабою. Трэба ж будзе дзяліцца, ды гаспадару гэта можа не спадабацца. І пачаў ён меркаваць, як ад ваўка чапіць. Прыдумаў нешта і кажа: «Слухай, воўк, мяне гаспадар часта б'е. Вось спужаў, пацярплю, зато я сыты буду». Яшчэ болей занепакоіўся сабака і працягвае далей: «Ты ведаеш, і ў лес мяне гаспадар не пускае». Задумаўся воўк: «Ну, перажыву, зато я сыты буду». Зусім спахмурніў сабака. Нейкі час яны ішлі моўчкі, і раптам сабака ўзрадавана кажа: «А мяне гаспадар